دنگندان به حکومتەکەی محەممەد تۆفیق عەلاوی لە پەرلەمانی عێراقدا هێندەی تر ڕەوشی سیاسی وڵاتەکەی ئاڵۆز کردووە و ناکۆچی نێوان لایەنە سیاسیەکانیشی گەورەتر کردووە. هەتا ئێستا دیار نییە کام یەکێک لەو سیناریانەی لایەنە سیاسیەکان دایدەڕێژن گرێچوێرەی ئەو ئاڵۆزیانەی عێراق دەکاتەوە. بۆشاییەکی زۆر گەورە لە نێوان شەقامی عراقی و لایەنە سیاسیەکانی وڵاتەکەدا هەیە و بە ئەندازەیەکە پێدەچێت زمانی هاوبەش و تێگەیشتنیش لە نێوانیاندا نەمابێت. لەگەڵەوەشدا کە هەوڵەکان چڕووپڕن بۆ ڕێگەگرتن لە دەستی وەردانە دەرەکیەکان لە کاروباری عراقدا، بەڵام ئێستاشی لەگەڵدا بێ زۆر ئاماژە لە ئارادان سەبارەت بە دەستی وەردانە دەرەکیەکان لە پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتدا. پسپۆڕانی سیاسی لەو بڕوایەدان دەشێ هەر ئەو دەستێوەردانە دەرەکیانە یەکێک بێت لە هۆکارە سەرەکیەکانی دابەشبوونی لایەنە سیاسیەکان و جیاوازی ڕوانینیان لەسەر پێکهێنانی حکومەتی نوێی چاوەڕوانکراو. دکتۆر حازم ئەشەممەری پسپۆڕی سیاسیە لە زانکۆی بەغدا دەڵێت لە ئێستادا بیرکردنەوە سیاسیەکە لە وڵاتەکەیدا بەسەر چەند جۆرێکدا دابەش بووە.
انه ممكن ان يكون هناك حكومه جديده بديله عن سيد عادل عبد المهدي وتحقق ما لم يحقق.
دكتور حازم دليل استاذ بشي شي لان السياسه كان نقل اودان حكومه شنو بيك بهن ريتو ببيت جيغروي حكومه كاربر كركي دكتور عادل عبد المهدي بتواني اوش تانبكا كدكتور علاوي سرق وزير الراس بيراو نيتواني بيانكات وقدر بيست حكومه نويا هاو رايق لبرلماني ولاتك دا دروس بكا تا وكو دنجي بي بدري بلام اما جوج بودكا ام جوره بيكيناني حكومه بە پێچەوانەی خواستی شەقامی عراقیەوە دەبێت چونکە شەقام نانەوێ لایەنە سیاسیەکانی وڵاتەکە ببنە یەکلاکەرەوە لە دۆسەی پێکهێنانی حکومەتی عێراقدا.
الطريق الاخر يقول لا لابد ان يكون هناك حل وسط بايجاد شخصيه تكون مقبوله من القوى السياسيه على
دکتۆر حازم شەممەری دەڵێت لانی تریش هەن پێیان باشە چارەسەریەکی مامناوەندی هەبێت و کەسێک بدۆزرێتەوە کە لەلایەن شەقامی عراقی و لایەنە سیاسیەکانیشەوە پەسەند بێ. وەک دەڵێ لێرەدا کەسێک پێویستە کە نزیک بێ لەو جوم و جۆڵە کۆمەڵایەتی ئێستا لە عێراقدا هەیە و چەندێکیش بتوانێ خۆی لە هەموو جۆرە ڕێکەوتنێکی سیاسی دور بگريت.
الطريق الآخر يقول لا دعنا أو دعونا يعني نؤجل بالموضوع ونطرح أسماء غير مقبولة لحين انتهاء المدة التكليفية.
دليل لأني تريش هن دعوة كان أم دوسي بيكين يعني حكومة دواب خريتو إيتر أو نوانش بيشنياز نكرين كبسن ناكرين. أم لا أنا دعوة كان دكتور عادل عبد المهدي لبوستو كيدا بمين يتوى تصالي 2022 وأو كاتا هل بجاردن بكريبو برلمانو أو جا حكومتي نوية هل بجارد. بەگشتی وەک دکتۆر حازم شەممەری دەڵێ ئەمە ئەو دیمەنە سیاسیەی عراق و هەروەها ئاگاهیش دەدات.
أنا أرى أنه بقاء السيد عادل عبد المهدي في سدس الحكم يزيد من المشكلة تعقيدا وليس يحل المشكلة لأنه قدم أولا استقالة.
دليل بالرواية دا أما نوي عبد المهدي لفرمان روايتي دا ألوزي كيشكان زياتر دكا نكشار سري أمكا چونك عادل عبد المهدي دستي لبوستكي كيشاوة تولى سر خواستي خوبشان دراني شقامي عراقي هروها لسر خواستي مرجعية شيعكانيش لشاري نجف. دشلت دانانەوەی عادل عبد المهدی پاش دەست لە کارکێشانەوەکەی بە هیچ شێوەیەک نابێتە ئەو جۆرە چارەسەریەی تووڕەیی شەقامی عراقی هێور بکاتەوە. دکتۆر حازم شەممەری پسپۆڕی سیاسی لە زانکۆی بەغدا دەڵێ تەنانەت ئەگەر عادل عبد المهدی نیوەی کابینەکەشی بگۆڕێ هێشتاش ناکرێ وەک چارەسەر لێی بڕواندێ چونکە کێشەکان لە بەرنامە ڕێژی و سیستەمەکەدایە، کێشەکان لە ڕوتکردنەوەی جەماوەریدایە بۆ خودی ئەو کابینەیە، ئەمە بێ لەوەی مەرجەعیەتیش بەلایەوە پەسەند نابێ. وەک دکتۆر حازم ئاماژەی پێدەکا لە تەواوی ئەگەر و نەگەرەکانی پێکهێنانی حکومەتی نوێی عێراقدا ڕەهەندێکی تریش زۆر گرنگە و ئەویش بڕوابوونی لایەنە سیاسیەکانە بە چاکسازی.
هناك قوى سياسية تؤمن بالإصلاح وهي ساعي بالإصلاح، ولكن هي لا تريد إصلاح القوة.
دليت هندق للآن السياسي كان بروان بتشاكسازي هيو بو أراستي إجداء درون بلام ناتبان لقل أو تشاكسازي يعني خوب شاندران لإيكي من جيدي سالي رابر دوو داواي دكان بو غوريني تواوي دموشاو السياسي كاني ملاتكا أم لانانا تشاكسازيان لهندق لجمجة دياري كلاوكاني فرمان روايتي دا دبيت
قوة سياسية لا تؤمن بالحراك الاجتماعي أيضا، يعني هذا طريق آخر أو تفكير آخر، قوة سياسية لا تعتبر الحراك الاجتماعي إلا مؤامرة.
دلیت هندگ لحیز سیاسی کان تناند باوریان به جمجولی کمالایتی و شقامی عراقی نیه ایتر چون بروایان به چکسازی ده بیه دشلی لنا ام لعنانه ده لعنی عرب و کردیش هن و باسیج لهندگ هزی درچیش دکن که پشتیوان یعنه او لعنانه تناند خوبشندانه کانیش به پیلنجری دجی عراق نو دیر دکن. دکتر حازم دشلیت هندگ لعنیش هند جخد دکنه و که پیویسته همون دواکانی خوبشندران جب جب کرین لپیناو برجواندی گشتیو لپیناو آینده عراق دا. لیسته دا رایشی گشتی لعراق دا دروز بو بروای بوی که روشکن نا آساییو بیر کردنوا بر رگ کلاسیکی کن هیچ توانایی چی نبیه بو کاریگری کردن سر روی روداوکانو هر وحاش لدزدانی در فتکانیشا بو چاکسازیو بو چارسر کردنیش.